Hodiaŭ la pola prezidento elektita Andrzej Duda la unuan fojon renkontiĝis kun eksterlandaj gastoj. La emiro de Dubajo, Sheikho Mohammed bin Rashid Al Maktoum, la ĉefministro de Kanado, Stephen Harper, la specialisto por la edukado de malgrandaj infanoj el Britio, profesoro David Whitbread. Andrzej Duda renkontiĝis ankaŭ kun la prezidanto de la Konsilio de la Pola Kolonio en la Mondo kaj reprezentantoj de la Pola Kolonio en Kanado. La kanada ĉefministro traktis dum siaj varsoviaj interparoloj kun reprezentantoj de la pola registaro la subtenon por Ukrainio kaj kunlaboron koncerne sekurecon. Inter la temoj troviĝis ankaŭ firmigo de la pola-kanada ekonomia kaj energetika kunlaboro. La vicprezidento kaj ĉefministro de Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj, emiro de Dubajo, Sheikho Mohammed bin Rashid Al Maktoum, estadanta ekde dimanĉa vespero en Pollando, subskribis kun polaj aŭtoritatoj kontrakton pri kunlaboro koncerne novumojn, entreprenemon, agrikulturon, superan instrusistemon kaj turismon. Profesoro David Whitbread, studente en Pollando, laŭ invito de la societo Afer-prezentanto de la gepatroj, gvidas esplorojn pri la sekvoj de flua lernoproceso kaj aktivas favore al altigo de la aĝo de la formala lerneja edukado en Britio. Lia opinie la negativaj lokoj de britaj infanoj en la internacia rangolisto de lernejanaj sukcesoj ligiĝas kun la fakto de tro frua formala komencado de la lernejana devo.